Rikosreportaasi Suomesta, 1983. Kustantaja Saga Egmont vuonna 2019. Saga Egmontin äänikirja. Lukija Toni Kamula. Lähiön ilotalo. Tämä on tarina ilotalon emännästä, hänen ilotytöistään sekä heidän asiakkaistaan. Huoltopoliisin miehet esiintyvät jutussa välttämättöminä taustahahmoina. Henkilönimet on muutettu hienotunteisuussyistä. Kutsuttakoon 41-vuotiaasta bordellin emäntää Milja Pasmaksi, vaikka lehdistö onkin jo saattanut julkisuuteen hänen oikeankin nimensä. Tämä tumma, verevä nainen elelee toisessa avioliitossaan. Mies seilaa maailman meriä ansaiten elantoa itselleen, vaimolleen ja 10-vuotiaalle pojalleen. Moraalinen lukija kai kauhistuu naissukukunnan kataluutta, mutta muistettakoon tasapuolisuuden nimessä, että asiakkaidenkin joukossa oli monta perheen isää. Näin on aina ollut laita läpi bordellien historian. Kun keskustellaan ilotalojen tarpeellisuudesta, puolustellaan niiden olemassaoloa vammaisten palveluksien tarpeilla. Tämäkin juttu osoittaa pikemminkin sen, että ilotalossa vammautuvat terveetkin. Pahoinpitelyjä tapahtuu luonnevikaisten, seksuaaliselta käyttäytymiseltään poikkeavien tahoilta. Valtaosa asiakkaista on poikkeavia ihmisiä ja usein myös väkivaltaisia. Miksei sitten bordelleja lopeteta? Niiden poispyyhkäisy on yhtä mahdotonta kuin alkoholin ja huumeiden hävittäminen maapallolta. Sitä paitsi oman itsensä myyminen ei ole lakiemme mukaan edes rikos. Tämän tiesivät kuulusteltavammekin, niin ilotytöt kuin heidän asiakkaansakin, ja se helpotti työtämme. Jutun päätekijän Milja Pasman osalta tilanne oli vaikeampi. Hän tiesi saavansa syytteitä jatketusta parituksesta, kiristyksestä, törkeästä pahoinpitelystä sekä varkaudesta ja näpistyksestä. Syyttäjä lisäsi vielä luettelon jatkoksi vapauden riistosyytteen. Kaiken alku. Näyttöjä, pojat, näyttöjä. Nippupapereita oli lennähtänyt tavallista rivakammin huolto-osaston tutkijaparin pöydälle. Oli kuin päällikön ilmeessä olisi ollut jotakin vahingoniloista. Muuten hiljaisessa huoneessa kahahtelivat vain asiapaperit miesten käsissä. Hetkisen kuluttua täyttivät tulikiven katkuiset kiroukset ilman. Sitten konstaapelit rauhoittuivat vähitellen ja vajosivat surkean itsesäälin tilaan. Rehellisesti tunnustaen heitä hiukan pelottikin mokoma, huorasavotta, niin kuin he sitä nimittivät, huumeita kun olivat tottuneet etsimään. Siinä olikin se sytyttävä voima, joka sai heidät liikkeelle, kun alkoi olla syytä olettaa huumausaineidenkin liittyvän tutkittavaksi annettuun juttuun. Yksi tutkija E-ryhmästä erotettiin huolto-osaston miesten vahvistukseksi. Pari kevät kuukautta oltiin kuulolla. Istuskeltiin pubeissa sekä vastaanotettiin vihjesoittoja. Niitä tulikin useimmiten kotiin ja keskellä yötä. Lopultakin oltiin asioista jonkin verran jyvällä. Voitiin kutsua paikalle ensimmäinen kuulusteltava. Maallisesta maineesta on usein ihmisille vain pelkkää haittaa. Sen sai kokea myöskin tunnettu kunnallismies ja tuleva neuvos Arvi Pekkala. Hänestä oli hiljakkoin tehty haastattelu seudun valtalehteen. Jokainen sammuttamattoman olutjanon omistaja halusi muistaa erityisesti hänet yhtenä bordellin asiakkaista. Tämä paikkakuntansa vaikuttajayksilö, poikamiesisäntä, saapuikin välittömästi kutsun saatuaan huolto-osastoon. Solmiotaan löysäillen hän kertoi tavanneensa jossakin turkulaisessa ravintolassa Eeva Hyypönen, nimisen naishenkilön. Kuulustelija kiroilee hiljaa mielessään. Hän tajuaa Hyypösen olevan erään eläkkeelle ehtineen virkaveljen tyttären, uskovaisesta perheestä kaiken lisäksi. Eeva Hyypösen välityksellä Arvi Pekkala kertoo tutustuneensa Milja Pasmaan. Pekkala kuvailee Pasman asunnolla vietettyjä juhlia railakkaiksi sekä tunnustaa ollensa niissä mukana 7-8 kertaa. Tuleva kunnallisneuvos näyttää niin ujolta ja hämmentyneeltä, että kuulustelijan mielessä käväisee epäilys, tokko noin ujo mies olisi tohtinut mitään sopimattomia tehdä. Puna Pekkalan kasvoilla vain syvenee ja pari hikikarpaloakin kihoaa otsalle. Mies tunnustaa ollensa sukupuoliyhteydessä Milja Pasman.